sbs.com.au/khmae
ប្រជាជនអូស្ត្រាលីកាន់តែច្រើននឹងទទួលបាននូវការប្រឹក្សាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក្រោមគំរូថ្មីដែលផ្ដល់ដោយមូលនិធិរបស់ឧស្សាហកម្មនិងរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធទឹកប្រាក់ចំនួន30លានដុល្លារនឹងត្រូវវិនិយោគទៅលើការផ្ដល់ប្រឹក្សាដោយផ្ទាល់និងតាមទូរស័ព្ទក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំដោយមានការគ្រប់គ្រងពីធនាគារធំៗឧស្សាហកម្មលបែងស៊ីសងនិងក្រុមហ៊ុនទិញនៅពេលនេះបង់ប្រាក់ពេលក្រោយដែលយើងហៅថា Buy Now Pay Later ចំពេលដែលមានការកើនឡើងនៃសម្ពាធការរស់នៅនិងការលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីជាច្រើនសំណួរនៅតែមានថាតើឧស្សាហកម្មទាំងនេះកំពុងតែបង្ការឬក៏កំពុងតែចូលរួមចំណែកដល់គ្រោះថ្នាក់កាន់តែខ្លាំងឡើងរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបានប្រកាសអំពីគម្រោងថ្មីមួយដែលផ្ដល់នូវមូលនិធិដោយឧស្សាហកម្មសម្រាប់សេវាប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈអង្គភាព Financial Counseling Australia ហៅកាត់ថា FCA គម្រោងនេះធ្វើឡើងតាមអនុសាសន៍ដែលបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការពិនិត្យសាររើ Sylvan Review និង Hen Royal Commission ពិនិត្យមើលទៅលើការប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងវិស័យធនាគារប្រាក់សោធននិវត្តន៍និងឧស្សាហកម្មបម្រើសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុការពិនិត្យសាររើទាំងនេះបានរកឃើញថាការផ្ដល់នូវមូលនិធិធ្លាប់ជាឧបសគ្គដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីដែលជួបការលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីទទួលបាននូវការផ្ដល់ប្រឹក្សាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកសេវាកម្មសង្គមលោកស្រី Amanda Rivers មានប្រសាសន៍ថាគម្រោងនេះដែលនឹងជួយសម្រួលដល់ការប្រឹក្សាតទល់មុខគ្នាចំនួន 9,000 ដងឬក៏យើងហៅថា 9,000 session បន្ថែមទៀតនោះនឹងការហៅទូរស័ព្ទបន្ថែមចំនួន 17,000 លើកតាមរយៈបណ្ដាញជំនួយបំណុលជាតិ National Debt Helpline នេះគឺជាគម្រោងដំបូងគេលើពិភពលោក
We know that many Australians through no fault
យើងដឹងថាប្រជាជនអូស្ត្រាលីជាច្រើនដោយគ្មានកំហុសផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេនោះឡើយតែបញ្ចប់ដោយការលំបាកខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុហើយគម្រោងនេះតាមរយៈការរួមចំណែកដែលបានធ្វើឡើងដោយឧស្សាហកម្មផ្សេងៗគ្នារួមទាំងឧស្សាហកម្មធម្មពលក្រុមប្រឹក្សាធានារ៉ាប់រងសមាគមធនាគារអូស្ត្រាលីការភ្នាល់លបែងតាមអ៊ីនធឺណិតបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ចំពោះគម្រោងនេះហើយវានឹងជួយផ្ដល់នូវសេវាកម្មជាច្រើនឧស្សាហកម្មដែលបានចុះឈ្មោះរហូតបន្ទោនឹងពេលនេះរួមមានសមាគមធនាគារអូស្ត្រាលីក្រុមប្រឹក្សាធម្មពលនិងធនារ៉ាប់រងព្រមទាំងស្ថាប័នសំខាន់សំខាន់ពីឧស្សាហកម្មលបែងស៊ីសងនិងទូរគមនាគមន៍ហើយនឹងក្រុមហ៊ុនទិញពេលនេះបង់ប្រាក់ពេលក្រោយគឺក្រុមហ៊ុន Afterpay លោកស្រី Alexandra Kelly គឺជានាយក Casework នៅមជ្ឈមណ្ឌលច្បាប់ស្ដីអំពីសិទ្ធិហិរញ្ញវត្ថុដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋ New South Wales ដែលផ្ដល់ការប្រឹក្សាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកស្រីស្វាគមន៍ចំពោះការបញ្ញាចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុននានានៅក្នុងការតបស្នងទៅវិញឲ្យដល់អតិថិជនដែលទទួលបាននូវការប្រឹក្សាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជារៀងរាល់ថ្ងៃ
រ
ាល់ថ្ងៃនៅលើខ្សែទូរស័ព្ទជំនួយបំណុលជាតិអ្នកកំពុងសម្លឹងមើល Afterpay ជាកត្តារួមចំណែកឬក៏ជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យលងទៅជាអកុសលការលេងល្បែងស៊ីសងក៏រីករាលដាលផងដែរសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនពួកគេពិតជាត្រូវការមិនត្រឹមតែជំនួយប្រឹក្សាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ត្រូវការសេវាកម្មអន្តរាគមន៍ល្បែងស៊ីសងផងដែរទូនីតិរបស់ Afterpay នៅក្នុងការរួមចំណែករបស់សម្ពាធហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីនៅតែមានភាពចម្រុងចម្រាសកាលពីខែតុលាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុអូស្ត្រាលីបានរិះគន់សេវាកម្ម Subscribe Afterpay Plusថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុននេះដែលអនុញ្ញាតឲ្យអតិថិជនខ្ចីប្រាក់តាមរយៈកាតឬក៏ទូរស័ព្ទរបស់ពួកគេដោយគ្រាន់តែថេបខាតនោះសូម្បីតែនៅក្នុងហាងដែលមិនគ្រប់គ្រង Afterpay ក៏ដោយនាយកប្រតិបត្តិស្ដីទីរបស់ FCA គឺលោក Peter Gatland មានប្រសាសន៍ថាក្រុមហ៊ុនដែលបានគ្រប់គ្រងការប្រកាសនេះនឹងមិនត្រូវបានលើកលែងទេប្រសិនបើពួកគេចូលរួមនៅក្នុងការអនុវត្តដែលមានលក្ខណៈជញ្ជក់ឈាមមិនស្របច្បាប់ឬស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតរបស់នាយកតកវិស័យរបស់យើងបន្តរាយការណ៍ពីករណីណាមួយនៃអកប្បកិរិយាដែលមិនមែនជាផលប្រយោជន៍ល្អបំផុតរបស់ប្រជាជនហើយយើងនៅទីនោះដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងតស៊ូមតិ ដូច្នេះខ្ញុំមិនដឹងថាវាជាសំណួរនៃការលាក់ពុតទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាយ៉ាងហោចណាស់គឺជាការទទួលស្គាល់ថាពួកគេពិតជាទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍នៅពេលដែលពួកគេមានអ្នកប្រឹក្សាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលដើរតួជំនួសអតិថិជនរបស់ពួកគេម្នាក់ម្នាក់លោក Gatland និយាយទៀតថាជាមួយនឹងសម្ពាធអត្រាការប្រាក់និងសម្ពាធនៃថ្លៃចំណាយការរស់នៅនាំឲ្យមានការហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់បណ្ដាញខ្សែជំនួយច្រើនជាងមុនចំនួន 25,000 ដងនៅឆ្នាំនេះហើយសេវាកម្មនៅក្នុងតំបន់ជនបទបានកើនឡើងហួសកម្រិតលទ្ធភាពដែលមានយើងបានប៉ាន់ប្រមាណថាយើងត្រូវការបន្ថែម18,100,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំការប្រកាសនៃថវិកា30,000,000 ដុល្លារនេះគឺមានរយៈពេលជាង3ឆ្នាំដូច្នេះវាប្រហាក់ប្រហែលជាពាក់កណ្ដាលនៃអ្វីដែលយើងចង់បានប៉ុន្តែមើលទៅវាពិតជាការចាប់ផ្ដើមដ៏ល្អវានឹងមានន័យថានឹងមានមុខតំណែងបន្ថែមយ៉ាងហោចណាស់75កន្លែងដែលត្រូវបានជួលឲ្យធ្វើការនៅទូទាំងប្រទេសជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីជួយដល់ប្រជាជនប៉ុន្តែក្តីបារម្ភនៅតែមានថាការប្រឹក្សាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុគឺជាការបិទបាំងសម្រាប់លក្ខខណ្ឌធ្ងន់ធ្ងរឬសមាជិកប្រសិទ្ធិ Janet Rice អ្នកនាំពាក្យគណៈបក Greens សម្រាប់កំណែទម្រង់លបែងស៊ីសងមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកស្វាគមន៍ការផ្ដល់នូវមូលនិធិបន្ថែមសម្រាប់អ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើបន្ថែមទៀតដើម្បីដោះស្រាយដោយផ្ទាល់នៅគ្រោះថ្នាក់នៃការលេងល្បែងស៊ីសងយើងកំពុងតែអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិតជាដោះស្រាយបញ្ហាស្នូលនៃបញ្ហានេះជាជាងគ្រាន់តែផ្ដល់នូវមូលនិធិដល់រោគសញ្ញាជាងនឹងថាល្បែងស៊ីសងគួរតែត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយវិធីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ឲ្យនៅអបបរមាប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមិនមានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើដូច្នេះទេដោយសារសម្ពាធពីខាងឧស្សាហកម្មល្បែងស៊ីសងខ្ញុំមានន័យថាឧស្សាហកម្មនេះផ្ដល់នូវជំនួយរាប់លានដុល្លារសម្រាប់គណៈបក Labor បក Liberal និងគណៈបក National ពួកគេចំណាយសម្រាប់អាហារថ្ងៃត្រង់និងអាហារពេលល្ងាចដ៏ប្រណិតសម្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីដែលចង់គ្រប់គ្រងពួកគេលោកលោកលីនសេគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅនៅ Uniting Care Queensland ដែលប្រតិបត្តិការបណ្ដាញជំនួយបំណុលជាតិនិងខ្សែទូរស័ព្ទសង្គ្រោះជីវិត Lifeline ក្នុងរដ្ឋនេះលោកនិយាយថាដោយមិនគិតពីបញ្ហាជាប្រព័ន្ធការផ្ដល់នូវមូលនិធិនេះនឹងជួយដល់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីនៅអ្វីដែលលោកនិយាយថាគឺជារយៈពេលមួយដែលរាប់បញ្ចូលការថប់បារម្ភបំផុតនៅពេលដែលមនុស្សឈានដល់ការគ្រប់គ្រងជាលើកដំបូងOne of the worst things is when somebody reaches out. ដឹងដល់អាក្រក់បំផុតមួយគឺថានៅពេលដែលនរណាម្នាក់ឆោងចាប់ដើម្បីសុំជំនួយដើម្បីចូលប្រើប្រាស់ជំនួយទាំងនោះហើយជំនួយទាំងនោះមិនមាននៅទីនោះសម្រាប់ពួកគេពួកគេមិនអាចប្រើប្រាស់បានឬក៏មានបញ្ជីឈ្មោះតម្រង់ជួររងចាំយ៉ាងច្រើនលើសលប់សម្រាប់សេវាកម្មគ្រប់គ្រងទាំងនោះដូច្នេះការបង្កើតធនធានដើម្បីធ្វើឲ្យការគ្រប់គ្រងកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់ប្រជាជននិងមានផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមានដល់មនុស្សទាំងនោះដែលពិតជាកំពុងតែឈោងចាប់និងស្វែងរកការគ្រប់គ្រងនោះអ្នកទាំងឡាយណាដែលត្រូវការប្រឹក្សាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុអាចទូរស័ព្ទទៅបណ្ដាញជំនួយបំណុលជាតិ National Debt Helpline តាមរយៈលេខ1800 007 007ចាស់ហើយរបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Henry Buckley សម្រាប់ SBS News និងប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
ចុច Like Share Comment និង Follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook